Qalampirdan gapiramiz. Zamonaviy g'arbning ma'naviy va siyosiy sarosimaga tushishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning maxfiy quroliga aylandi. Bu haqda The Wall Street Journal jurnalida e'lon qilingan maqolada so'z boradi. Putin g'arb jamiyatining muammolari ustida o'ynashga harakat qilmoqda. Bu esa oxir-oqibat Amerikaning dunyo tartibini tiz cho'ktirishi kerak. G'arbiy tanazzulga pul tikish 10 yildan ko'p vaqt davomida o'z samarasini berdi, deyiladi maqolada. Muallifning fikricha, Rossiya g'arb bilan iqtisodiy urushda nafaqat omon qolishga, balki raqiblarini mag'lub etishga har doim qodir edi. Xususan moliyaviy qarama-qarshilik oqibatlaridan cho'chigan Germaniya mudofaa xarajatlarini oshirish bo'yicha va'dalaridan bosh torta boshlaydi, deyiladi maqolada. Putin g'arb o'zini kuchli deb bilgan iqtisodiyot va siyosat sohalarida katta muvaffaqiyatga erishdi, deydi Mid. Uning fikricha, Xitoydan keyin Hindiston va Braziliya kabi dunyo mamlakatlari ham G7 bilan birdamlik o'rniga Rossiya bilan savdo qilishni ustun ko'rmoqda. Muallif g'arb tizimining 3 zaif jihatini sanagan. U Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi proteksionizmning birinchi tendensiyasiga ishora qilgan. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun g'arb tizimining iqtisodiy jozibadorligini pasaytiradi. Ikkinchi muammo g'arb siyosatining qadriyatlari. LGBT targ'iboti kabi g'arb yetakchilarining qalbiga yaqin bo'lgan ko'plab qadriyatlar butun dunyo bo'ylab milliardlab odamlarni g'azablantiradi va xafa qiladi. Uchinchi zaiflik liberal g'arb ichidagi bo'linishlarga asoslanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.